ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ አብደላሂ ፈርማጆን አብዚ መወዳእታ ሰሙን አብ ክልል አምሓራ አብ ዝገበሩ ዑደት ታሪካዊ ቦታታትን ትካላት ልምዓትን በፂሖም መሰረተ ልምዓትን ብሓባር መሪቆም ኣለዉ ኣብዝ ሓለፈ ክልተዋርሕ ንሰላምን ምርግጋእን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ብሓባር ገምጊሞም ኣለዉ መጻኢ ኣንፈት እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ ምንቅስቃሶም ኣቀባብላ ህዝቢ ውዕውዕን ሓጎስ ዝመልኦን ነይሩ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዝገበረሎም እንግዶት ድራር እውን መዘከርታ ዝኸውን ህያብ ስእሊ ተበርኪትሎም ኢላላ ወይዘሮ ፍረኣለም ሽባባው ነቲ ማሕበረሰብ ብምውካል ነቶም መራሕቲ ዝተቐበላ ክኾና ከለዋ ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ መፂኦም ምምክኻሮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ስደት ህዝብታትን ድኽነትን ዝንክኡ ክብላ እውን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ።
መሪዎቹ በሰላም በፍቅር ተግባብተን ተነጋግረን እንደገና ይህንን ነገር ሰላም ፈጥረን ህዝቦች እንዲገናኙ
እቶም መራሕቲ ብሰላም ብፍቅሪ ተራዳዲእንና ተዘራሪብና ሰላም ፈጢርና ህዝብታት ክራኸቡ ንገብር ኣለና ምባሎም ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ዝረብሕ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ሕንፍሽፍሽን ስደትን ቆልዑን ኣንስትን ንክንክድ ተስፋ ዝህብ ኢለን ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህርዳር ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ ኣቶ መሓመድ ሰይድ እቶም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርኻቦም ንትማልን ምስ ናይ ሎሚ ዘተኣሳሰረ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ይብሉ ኣስዒቦምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መንፈስ ምትሕጋዝ ይረአ ኣሎ ይብሉ።
ዶክተር ኣብይ መንግስቲ በኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ለሶማሌ ሉዓላዊ ኣንድነትና
እሶም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ንድሓር ንላኣላውነት ሶማልን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳት ኢድ ዘይምትእትታውን ከም መሪሕ ተኸቲሎም ሓድሽ ኣንፈት ምስዓቦምን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘይቀጥታዊ ኩናት ንምውፃእ ፈለማይ ተበግሶ ዝወሰዱሉን ፖለቲካዊ ቀራፅነት ዘርኣይሉን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ውዲት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ንነዊሕ ዝፀንሐ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፈለ መዓቅል ኢኮኖሚ ፍትሓዊ ዘይምዃኑ ኣብ ቀረባ ንኽልዓል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን መንግስታት ብሓባር ተሰማሚዖም መግለፂ ዘውፅሉ ከይዲ እዚ ኩሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝሐሸን ሓድሽ ምዕራፍን ዘዕበየ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሰይድ። ብተወሳኺ ነቲ ዞባ ካብ ዝነበረ ናይ ዘይምርዳእን ምትንኳሳትን ፖለቲካ ናብ ሓበራዊ ብልፅግናን ውህደት ህዝብታትን ሰላምን ድሕንነትን ክህልዎ ዝገብር እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር።